Що вам сказати? От сьогодні Київ мене просто надихнув на те, що я маю прочитати про Київ. Є така прекрасна письменниця Марина Гримич. Ми були знайомі з чоловіком Марини Гримич, з паном Ігорем Осташем. Ігор Осташ є нашим надзвичайним повноважним послом України в Лівані і Сирії. Ми приїхали на дні українського кіно, які пан Ігор проводив в Лівані. Я колись сказала, що якби ця людина була нашим президентом, у нас би взагалі 30 років не було б ніяких проблем, тому що те, що робить пан Ігор Осташ в культурній політиці, це неймовірно. Він перед тим був послом України в Канаді, він просто фантастична людина, високоосвічена, культурна, який винайшов музичну спадщину Богдана Весоловського, який творив в 30-х роках минулого століття у Львові. І тоді, коли українська музика там сприймалася на фоні польської такої хлопської, холопської, то коли джаз-бенди львівські почали співати Весоловського, це вже був успіх. Кожен рік уже 6 років, один раз було онлайн через карантин. Ігор Осташ проводить музичні фестивалі, такі присвячені творчості Богдана Весоловського. І з Ігорем Осташем ми саме власне були знайомі, тому що коли я прилетіла в Бейрут, ми показували «Гніздо горлиці», і Ігор Осташ в Лівані влаштовував ще до карантину, і вечори української музики, і джазові вечори, і дні кіно, тобто все-все-все українське. Навіть на День Незалежності Лівану пан Ігор Осташ вивчив гімн Лівану і арабською мовою заспівав в національному костюмі. І це така культурна дипломатія, не мені вам розповідати, що може зробити культура. І от з Ігорем ми були знайомі, а я знала, що у нього дружина-письменниця Марина Гримич. З Мариною Гримичем ми познайомились таким чином, що спочатку я була, як членкиня Шевченківського комітету, я прочитала її книгу «Клавка», і потім ми встрою були на одному спільному форумі жіночому, які, ну, найпрекрасніші дівчата, напевно, в Україні, це стрічанки, не ображайтеся, але так, що там з Господи, знову сирени. Так, але я буду читати. І таким чином ми спочатку познайомилися з паном Ігорем Осташем, а потім вже з пані Мариною Гримич. Я не могла сказати, які будуть результати Шевченківської премії, але я знала, що цей роман просто полонив моє серце. Це роман «Клавка», про дівчину Клавку, яка працює в спілці письменників. Це після Другої світової війни. Тут описується 47-й рік. І коли я Києвом ходжу по вулицях, як в Москві є такі екскурсії по булгаковським містам, то я пані Марині так і сказала, що треба зробити в Києві екскурсію маршрутами Клавки. От де вона ходила, куди вона ці рукописи носила. Щодня майже я проходжу біля будинку нашого знаменитого, де жили всі письменники, де дошки всіх від Стельмаха до Леся Гончара. І я собі завжди вигадую історії, знаєте, дивлячись в кожне вікно, і думаю, а хто там жив, а хто там жив, а які тут були інтриги, а хто кому заздрив, що книжка вийшла, а хто на кого стучав, а хто мав роман з чиєю дружиною. Тобто це дуже-дуже цікаво, тому що це життя, і цей будинок, він навіть, ну, зараз він дихає, від нього така енергетика. І от дівчина Клавка, вона саме теж перебувала і в цьому будинку. Тобто всі маршрути, якими зараз я ходжу по Києву, от всюди-всюди тут була Клавка. І це фінал роману. Я коли прочитала цей роман, мені дуже захотілося його озвучити, і зараз от я дуже вдячна пані Марині, що вона мені дозволила, прочитати, що, ну, тут це навіть авторське право треба мати для цього. Я прочитала лише уривочок. Якщо у мене буде така можливість, і буде можливість взагалі у якоїсь студії, я озвучу цей роман, тому що я озвучу те, в що я закохуюсь. Це не така робота не робиться за на замовлення, за гроші. В Радянському Союзі про який, власне, історія, і взагалі там історія цих страшних інтриг, як могли талановиту людину згноїти, як виходить спочатку рецензія на книгу письменника, що вона прекрасна і геніальна, а потім збираються якісь підкилимні такі ігрища, і цю людину знищують. І це страшна. Я знаю, як це в театрі робиться, і нічого не змінилося, на жаль, якби в людській природі людина всюди людина. І от тут є саме в Клавці ці страшні події в літературному світі України. Про сорокові дуже мало, про Київ взагалі написано. Це фінал книги, настільки кінематографічний, він настільки драматично описаний. Людей, які повернулися після Другої світової без рук, без ніг, їх називали самоварами. А район, де Площа Перемоги, називався Євбаз, Єврейський базар. І от там, де був базар, там їх було дуже багато, і от в одну жахливу ніч був дан наказ. Ну, тобто це завжди відбувалося в Радянському Союзі, при тому режимі страшному, в якому я не бажаю жити, я не хочу повернення. Ми зараз бачимо це все з гіперболізованим маразмом в Росії. Це було в 40-х, це було в 80-х, коли Олімпіада була, треба було очистити місто, щоб нічого негативного не було, щоб було тільки все красиво, позитивно. Ех, хорошо в стране совєтське жить. Не хорошо було в стране совєтське жить. Тому я от прочитаю цей зараз уривок саме про ту ніч, в яку таємно, дико, підступно людей з інвалідністю, у яких не було родин, яким не було де жити, яких погружали в вагони і відправляли з Києва. Клавка, Клавка! Вона прокинулась і підхопилася з ліжка. Над нею стояв дядь Гаврило і тряс її за плече. Клавка, вставай, Клавка! Дай пити, дядь Гаврило. Нема коли, біжимо на вокзал, там самоварів грузять у вагони. Клавка підхопилася, не розуміючи, що відбувається. Дядь Гаврило стояв у своїй латаній, перелатаній гімнастерці, грудь від плеча до плеча в ординах. Що таке, дядь Гаврило? Клавка, умоляю, збирайся, і побігли на вокзал. Клавка зиркнула на годинник і вжахнулася. Дядь Гаврило, куди бігти? Третя ночі. Клавка, там всі наші, з Бесарабки, з Євбазу. Хто наші? Інваліди, самовари. Ще не розуміючи, що відбувається, Клавка стала натягати свій вовняний костюм. Дядь Гаврило почав з неї здирати. Не це, Клавко, не це, фіфочка, там мені не потрібна. І він кинув їй на ліжко якесь старе дрантя. Нарешті вона отямилась, глянула на старий одяг, зморщила носа і відмахнулася. Ні, дядь Гаврило, я таке ні за що не вдягну. Відставіть, я сказав. Скомандував він таким тоном, що Клавка, мов під гіпнозом, моментально почала виконувати його наказ. «Принеси води, дядь Гаврило, бо умру!» Той кинувся до кухні. Вона натягала на себе якусь довгу спідницю, ситцеву сільську блузку і бурчала. «Де це ти тільки взяв?» Прибіг дядь Гаврило зі склянкою води з-під крану. Вона пожадливо випила її. Тим часом дядь Гаврило обкутав її голову великою сільською хусткою з пацьорками. Клавка боялася навіть зиркнути на себе в дзеркало. Вони вискочили з дому і поринули з головою в ніч. Дядь Гаврило біг, смішно підскакуючи на дерев'яному протезі. Клавка ледь встигала за ним. Їхній шлях проліг по Тимофіївській до бульвару Шевченка, потім униз по вулиці Комінтерно. Коли вдалині з'явилися вогні вокзалу, дядь Гаврило різко звернув ліворуч на вулицю Жданівського, а потім у Новожилянський провулок, щоб вийти не на центральні, а на запасні колії. У провулку було зовсім темно. Кожен їхній крок супроводжувався собачим гавкотом, який несподівано виринав то тут, то там. Вони пробиралися вуличкою наосліп, майже навпомацьки, взявшись попід руки, аби не спіткнутися і не впасти. Клавка тримала однією рукою дядь Гаврила, а другою простягала вперед, щоб вчасно відчути зарості, на які вони могли от-от наштовхнутися. Це були чагарі, що росли обабіч річечки Либідь. Вона хлюпотіла за кущами і верболозами, між якими був прохід до місточка. Дядь Гаврило кілька хвилин, здавалося би, безсистемно сахався то в один, то в інший бік, намагаючись віднайти шлях, і нарешті він його намацав. Це була вузенька стежечка, яка вивела їх до річки. Через неї було перекинутих хитким місточок із чорних зогнилих дощок. Клавка навіть не встигла злякатися, переходячи по ньому, бо її увагу привернуло дике завивання і розпачливі крики, що лунали десь попереду. Цей галас служив для них орієнтиром. Нарешті кущі розступилися, і вони опинилися на розчищеній, слабко освітленій ділянці. Прямісінько перед ними стояв довгий товарняк. Це й були запасні колії вокзалу, обабіч яких, а також поміж ними, трикутником, заховалися залишки старого хутірця з хатами-мазанками, вишневими садочками, городами. На цій земляній платформі Клавка з дядь Гаврилом потрапили в полон дикої какофонії із суміші людських голосів, зойків, стогонів, наказів, лайки, гавкання собак. Двері у трьох товарних вагонах поїзду були навстіж розчахнуті. Біля кожного стояла машина, такі в народі називали будками. Решта вагонів забиті поперечними дошками. На земляній платформі метушилися чоловіки у військовій і міліцейській формі. Були серед них і молоді призовники, майже діти. Спершу Клавці здалося, що тут панує суцільний хаос, але трохи оговтавшись, вона почала розрізняти системність у діях військових та міліціонерів. Від машин до вагонів вилаштувався живий ланцюг. У будці стояв міліціонер. Він брав інваліда попід руки, якщо вони були в нього, або оберемком, якщо це був самовар, і передавав його іншому, що постояв біля бортика машини. Той передавав його наступному. І так каліка рухався по живому ланцюгу аж до останнього міліціонера чи солдата, який і висаджував його у вагон. Дядь Гаврило кинувся до найближчого міліціонера і зарепетував: «Я фронтовик! Я тобі запрещаю, не трож героїв! Вони за тебе воювали!» Той обернувся на нього і втомлено сказав: «Не суетись, дід. Бачу, у тебе теж культяшка. Хочеш і з ними? Я не безпризорник. Я тут з дочкою». Готовий до такого запитання, дядь Гаврило показав на Клавку. Міліціонер ковзнув по ній байдужим поглядом і відвернувся. Йому подавали нового інваліда. «Дід, іди, не мішай», – миролюбно сказав він, задихаючись від фізичної праці. «Ей, сержант, підміни мене, що-то я устал». До нього підбіг молодий міліціонер і став у ланцюг. Каліки матюкалися, кусалися, лаялися, кричали, вищали, стогнали, плакали. Однак міліціонери і військові не реагували. Вони похмуро й мовчки робили свою роботу. Клавка остовпіла. Вона не могла повірити своїм очам. Якщо десь і існувало пекло, то воно було зараз тут, у Києві, на запасних залізничних коліях вокзалу серед глухої вересневої ночі 1947-го. Дядь Гаврило кидався то до одного солдата, то до іншого, безладно смикаючи їх за рукави. «Слышь, браток, не надо, они же не виноваты, это же война, сука!» На нього ніхто не звертав уваги. Лише раз молоденький хлопчина відповів йому, здається, співчутливо: «Дід, у нас приказ». Коли дядь Гаврило замирився бігати, він завив: «Вони не винуваті!» Клавка стояла на земляній платформі і не могла навіть поворухнутися. Їй здавалося, що це продовження її хворобливих снів, що зараз цей кошмар закінчиться, вона прокинеться і за мить забуде цей жах. Але сон не закінчувався. Перед нею в напівтемряві виринали пошрамовані обличчя, безтямні очі, чорні очниці сліпих, кукси, скривлені обличчя, людські обрубки. Стояв сморід. До традиційного для самоварів запаху старої сечі і плісніви додався різкий дух свіжого лайна. Самовари вили, лаялись, обурювались, кусались, плювалися, Але серед цього божевільного шуму Клавчине вухо ловило один звук, від якого її і без того зболіле тіло здригалося. Це був брязкіт воєнних нагород на грудях у інвалідів. Біля Клавки вилаштувалися в рядок жінки, що прийшли на голоси з навколишніх осель. Спершу міліціонери ходили і розганяли їх. Ті на кілька хвилин відступали в темній чагарі, а потім знову наближалися до земляної платформи. Клавка побачила, що дядь Гаврило виснажився. Він сидів на землі і, тримаючись за голову, ревів. Несподівано оживий ланцюг, мало не врізався військовий легковий автомобіль. Звідти вискочив полковник у військовій формі, який просто пашив люттю. «Скільки можна возитися, блядь? Грузі їх!» Хлопці-призивники і старші міліціонери вже змокрілі і засапалися. Вони на мить зупинилися і глянули на полковника порожніми очима. «Я вам покажу, як це діється!» Сказав він одному з них, тому що стояв біля самого вагону, тримаючи в руках самовара. «Дай-ка сюди!» Наказав він, і той віддав йому безногого і безрукого інваліда. Полковник трохи пригнувся від ваги, але потім розмахнувся і просто жбурнув його у вагон, як мішок з піском. Звідти донісся розпачливий зойк. Живий ланцюг на мить завмер. Жінки за Клавчиною спиною також зойкнули.
«Давай що? Чого глаза випучил?»
Бризкав адреналіном полковник.
«Я научу вас прикази виполнять, чмо міліцейське!»
Йому подали другого інваліда. Він жбурнув його прямо на першого, неначе навмисно поціливши. Він добряче розпалився і схопив третього. Клавка хотіла заплющитись і відвернутися від цього видовища, але очі не слухалися. Вони з жахом дивилися на те, як самовар, що мав руки, намагався відповзти від дверей вагона, але полковник поцілив у нього наступним людським обрубком. І тут сталася просто катастрофа. Почалося справжнє пекло, на тлі якого те, що було раніше, пеклом уже не здавалося. Потомлені солдатики і міліціонери неначе сказились. Їх немов заразила жорстокість полковника. Вони стали жбурляти інвалідів у вагони, ранячи їх їхніми ж невідстьобнутими возиками, на яких вони пересувалися, їхніми утюжками, які заміняли їм руки. Хтось із молодих призовників істерично розреготався. Його сусід по ланцюгу дико заіржав. Істерика охопила всіх чоловіків. Вони вже не передавали, а перекидали з рук у руки інвалідів. Якщо хтось із бідолах зривався і падав на землю, голосно гиготіли. Тепер вони навмисно намагалися закинути у вагон нещасних так, щоб тим було якомога боляче. За Клавкою в задньому ряду під кущами завили і заголосили баби. Однак їх уже не було чути у загальній мішанині. «Родненькі, не губіті!» – чулося з будок. Клавка відчула, що той ковтюх у грудях збитий з її безсонних ночей, нервів, переживань, болю, збільшився у розмірах так, що вже ледь поміщався в ній. Їй хотілося заплакати, але, здавалося, вона розучилася це робити. «Брательник, Гаврюша, спасай!» – почувся знайомий Клавці голос. Це був Сьома, танкіст, з яким дядь Гаврило разом співав на Євбазі. Дядь Гаврило кинувся до молодого призивника. «Ти що, блядь, охуєл?» І вчепився йому в гімнастерку. «Да это же герой Советского Союза! Да ты секунд должен стоять по стойке смирно перед ним!» Пацан навіть не обернувся. Скинув дядь Гаврила з себе, як мішок з картоплею. Той упав на колію і відключився. Клавка побачила, як з його надбрів'я цибенить кров, накинулась до нього. Слава Богу, живий. Його протез відстібнувся, і вона почала намацувати його тремтячими руками між шпалами. Спробувала пристіпнути його до кукси, але руки не слухалися, вона не могла стримати тремтіння. Лавка сповзла на землю, переривчасто дихаючи, не в змозі вдихнути повітря на повні груди. Їй здавалося, що вона більше ніколи не зможе підвестися з цього місця. І вона не відчула страху. Ні. Це була повна приреченість. І раптом цей пекельний гамір, божевільний вереск, несамовитий стогін, смертельні прокляття, лайку, матюки розірвав сильний, чистий жіночий голос. Этот случай совсем был недавно, в 43-м, злою зимой. Капитан после жаркого боя пишет письма жені молодой. Пісню підхопив десяток інших жіночих голосів. Дорогая жена, я калика, нету правой руки, нету ног, но отчизне служив я немало, и покой для тебя я сберег. Клавка обернулася. Це співали жінки з навколишніх хат, які зібралися трохи поодаль земляної платформи і спостерігали за божевіллям, яке діялося біля товарняка. От жени я письмо получаю, з нею прожив всього 10 лет, а в письмі вона так отвечає, що не нужен калека ти мне. Здається, у вагонах затих плач, стогін, матюкання і крики. Всі прислухалися до жіночого хору. Мне всего лишь 30 годочек. Я не против гулять, танцевать. А ко мне ты вернешься каликой. Тільки будеш на койке лежать. З одного з вагонів почувся звучний чоловічий голос, дуже схожий на сьому танкіста. А внизу ковлюшки другие. Бачу почерк совсем вже не той. Это почерк любимой дочурки, и зовет она папу домой. До жіночих голосів і чоловічого приєднався хор із вагонів. Папа, папа, не слухай ти маму, приїжджай поскорее домой. Нашій встречі я так буду рада, буду знати, що ти, папа, живой. Вже більше не було зойків, криків, матюкань, плачу. Звучав злагоджений хор нежалюгідних обрубків. А мужчин, які, позбувшись права на нормальне життя, приймають іще один виклик долі – бути ізольованими від суспільства, якому вони, виконавши свій долг перед родиною, стали непотрібними. Звучав потужний хор жінок, які висловили протест цьому суспільству. «Я в колясці катать тебе буду і цвіти для тебе собирати. Твоей встречи я так буду рада и по-прежнему все вспоминать. Здавалося, весь нічний Київ чув цю пісню, яка розшматовувала тишу і звивалась у клубок київськими схилами, ярами, вулицями і площами, поміж руїн і відбудованих будинків, котилася аж до Дніпра, здіймаючи в ньому хвилі, розхитуючи мости, човни, і вся засмучена земля заридала під Києвом. От мількають поля, лиса гори, поїзд бистро по рельсам біжить, в этом поїзді гори і радість, капітан там знакомий сидить. Солдати-міліціонери похмуро закінчили погрузку і стали поспішно засовувати двері вагонів і фіксувати їх дошками. Чоловічий хор тепер звучав приглушено, натомість жіноча партія стала пронизливішою і голоснішою. От і поїзд к вокзалу підходить, он виходить живой на перон, дорогая дочурка встрічає, може папа, а може не он. Поїзд рушив, і машиніст дав замість одного довгого кілька коротких жалібних гудків. Лавці здалося, що він цим висловлює солідарність з жінками і інвалідами. Жінки підійшли в притул до колії і продовжували співати. Солдати і міліціонери, понуро не дивлячись ні на них, ні одне на одного, розбрелися по своїх машинах і поїхали геть. Світало. Клавка підняла з землі попід руки дядь Гаврила, який вже причепив свій протез. І вони, обійнявшись, поволі рушили до кущів, за якими починалося інше життя. Вона кинула останній прощальний погляд на жінку, яка почала співати. Це була грудаста молодиця у білій хусточці. Вираз її обличчя вразив Клавку. Ні сліду плачу, ні натяку на безпомічність. Її обличчя не було спотворене ні страхом, ні ненавистю, ні гнівом. Воно було спокійним, проте в тому спокої не було нічого спільного із заспокоєністю чи байдужістю. Це був дивовижний вираз екзистенційної сили. І вся її монументальна постава виражала виклик, докір і терпіння водночас. Дядь Гаврило з Клавкою пробиралися поміж кущами до річечки і через місток на інший безпечний берег. Зійшовши з кладки, дядь Гаврило сплюнув на землю, і в нього на зубах залишився слід крові, що сочилися з поранених ясен. Він набрав у груди повітря і затягнув. «Папа, папа, що же я віжу? Руки цели, ноги твої, орден красного знамя сіяє, розположен на лівій груді». Він виструнчився і вдарив кулаком себе у те місце, де були його нагороди. Клавка потягла дядь Гаврила крізь чагарі, розводячи руками верболози. Їй несподівано захотілося підхопити пісню, яка більше не здавалася їй безграмотною і жалюгідною, як колись. Вона була точнісінько такою, якою була дійсність, що оточувала Клавку, і від якої вона постійно тікала, ховаючись у книгах, ролітах, спілках, на ірпінських дачах, в циковських кабінетах. Клавка зупинилася і прислухалася, щоб водночас із жіночим хором вступити в новий куплет. Але тепер здаля долинав лише голос грудастої молодички. Напевно, інші жінки кінця пісні не знали. Зате Клавка знала. Можливо, від дядь Гаврила, а може й не від нього. Ця мелодія з невправними словами, здається, вже давно глибоко сиділа в ній. Клавка збагнула, що дика дисгармонія цієї пісні з тим, як вона жила, відкрила їй очі на облудність і малодушність світу, в якому вона ховалася. Вона відчула безмежну відданість і кровну спорідненість з тією молодицею, яка не побоялася висловити свій бабський протест проти брутального насильства і тим самим мимоволі підняла за собою жінок зі свого незаможного київського околотку на своєрідній співочий бунт, яка дала тим інвалідам-самоварам змогу і сили відчути, що вони без рук, без ніг, без дому, без сімей, що вони люди, які мають свою гідність. Клавка розправила груди і якомога голосніше заспівала, намагаючись точно дотримуватися говірки київських слобідок. «Нічого ти, дочурка, не знаєш, що же мама не вийшла встрічать, вона стала совсем нам чужая, і не будем її вспоминать». Тихим жилянським провулком вона тягла на собі дядь Гаврила і виводила, як сільська баба, на все горло. А в садочке вечерней порою капитан повстречался с женой. Она впала ему на колено. Ой, прости ж, муженек дорогой. Лавка знов прислухалася. Сильний, грудний жіночий голос почав останній куплет. «Нікакого тебе нет прощення!» Вона глибоко вдихнула і безжально, зриваючи голосові зв'язки, закричала, вирвавши з м'ясом, з кров'ю, зі слиною, з жовчю, зі сльозами, з любов'ю, з болем, з жалем, з образами, зі страхом, з приниженням той ковтун, який сидів в її грудях, і кинула в жовтувате, світанкове, київське небо свій осудливий присуд. Никакого тебе нет прощения. Дякую всім. Я прочитаю все, що ви мені написали потім. Дякую. Дякую Марині Гримич за те, що написала цей чудовий роман «Клавка». Є продовження цього роману, яке називається «Юрій». Ці книжки є, їх можна прочитати. Дякую пані Марині, що дала мені сьогодні змогу це прочитати. Я всі ці вечори намагалася підтримувати якось зовсім іншим вас, але сьогодні мені здалося, що коли я йшла цими київськими вулицями, біля цього будинку, мені просто чогось сьогодні, саме сьогодні захотілося. Нас кожну ніч лякають, що рано Києва не буде. Але Київ буде. Бо все, що ви нас вкрали, навіть назву Русь, болотіста Московія, вони вкрали у нас, бо це Київська Русь. Я всім бажаю доброї, по можливості тихої ночі. Ми побачимось завтра. Я ще хочу всіх добровольців привітати, тому що сьогодні День добровольця. І цей день сьогодні дуже-дуже цього року дуже важливий. Тримаємося, скільки винесла київська земля і всюди. І люди з душею, так. Дякую за ваші сердечка. Дякую, що так довго мене слухали. Я попереджала, що це сьогодні буде довго. Всім хлопцям і дівчатам, які борються за наш мир, які борються за те, щоб ніколи ми не повернулися цим потягом, цим товарником в ту точку СРСР, звідки ми вилетіли і за що ми зараз боремося. Я всім-всім дякую. Наш поїзд мчить в іншу сторону. У нас ні в комуні остановка. І це дуже-дуже болісно. І ми не дозволимо. От так, як в 47-му, як в 37-му, як в 33-му, в 21-му, 19-му. І там ще минулі століття. Бо Україна є. Україна понад усе, та? І Україна переможе. Дякую всім. Дякую. Дякую. Слава Україні. Героям слава.